การที่จะกำหนดลมหายใจนั้นมันของไม่ยากเพราะมันของที่อยู่ใกล้ตัวที่นี่จะอยู่กับลมหายใจนั้นเป็นของยากพระใจของเรามักจะลืมตั้งใจว่าจะอยู่ตรงนี้เราเดี๋ยวพลายไปนู่นทั้งที่ว่าตั้งใจไว้แต่มันลืมได้ตัวลืมนี่แหละที่เราจะต้องแก้ไขนี่เป็นหน้าที่ของสติความระลึกได้ฉันระลึกว่าเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามีอะไรอื่นเข้ามาแทรกแซงเราจะไม่เกี่ยวข้องเลยพยายามรักษาเจตนานั้นไว้รวมแล้วมีคุณธรรมทั้งสามอย่างที่จะรักษาได้คือหนึ่งมีสติที่ระลึกได้สองมีสัมปชัญญะความรู้ตัวฉันรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกแล้วก็รู้ว่าใจของเราอยู่กับลมหรือไม่ถ้ารู้ตัวไม่อยู่ก็เอาคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งอัตตาปะความเพียรแพ่งตั้งใจว่าจะทำให้มันดีกลับมาใหม่เวลาอยู่กับลมกับอัตตาปะหมายความว่าเราจะพยายามรักษาลมให้ดีให้ความรู้สึกของเราละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้ก็ยิ่งละเอียดเท่าไรความสุขที่จะเกิดจากลมก็มากขึ้นเท่านั้นหายใจเข้าลึกๆปล่อยออกมาตามสบายเอาเข้าไปลึกอีกแล้วก็ถามตัวเองว่าหายใจลึกแบบนี้สบายไหมถ้าสบายแล้วก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆถ้าอยู่ไปมันไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้เข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลึกตื้นยาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไรก็เป็นที่พอใจของเราที่สบายของเราเราเอาแบบนั้นถ้าร่างกายรู้สึกไม่สบายเช่นเพลียแล้วหายใจแบบไหนที่จะให้มีกำลังหรือมันเครียดหายใจแบบไหนจะให้มันคลายความเครียดเราก็ศึกษาของเราไปเรื่อยๆส่วนเรื่องอื่นที่จะเข้ามาในจิตใจของเราเราไม่ต้องไปสนใจกับเขาเรื่องของโลกทั้งหลายท่านบอกว่าให้ละเสียได้เราจะดีใจเสียใจยังไงแล้วก็พยายามรับไปไม่สนใจเหมือนคนบ้ามาพูดกับเราถ้าเราคุยกับคนบ้าเดี๋ยวก็บ้าไปด้วยเขาพูดของเขาแล้วก็ไม่เราทำเฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้รู้อยู่แต่ทำไม่รู้ไม่ชี้แบบไม่สนใจสักพักหนึ่งเขาจะยิ่งบ้าใหญ่แล้วไม่สนใจเอ้าเขาเห็นว่าไม่ได้การเลยเขาก็หนีไปเราก็หมดปัญหาแล้วก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆนี่การตั้งสติเขาตั้งแบบนี้ทีนี้การภาวนาของเราเราก็ต้องนึกถึงชีวิตที่เราอยู่ทุกวันเหมือนกันสติจะแข็งแกร่งท่านบอกว่าต้องอาศัยคุณธรรมอีกสองอย่างคือหนึ่งศีลที่ชำระดีแล้วสองความเห็นต้องให้มันตรงสิ่งที่ชำระดีแล้วจะช่วยสติยังไงก็ส่วนมากก็สองอย่างคือหนึ่งการรักษาสิ่งนั้นก็ต้องใช้สติเรียกว่าเอาสติออกมาฝึกเราตั้งใจว่าเราจะรักษาสิ่งห้าเราตั้งใจว่าจะรักษาสิ่งแปดต้องก็จำไว้ถ้าเผลอไปอ้าวทำผิดสิ่งได้ง่ายท่านพ่อเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งตั้งใจจะไปวัดธรรมสถิตรักษาศีล8ครั้งแรกในชีวิตตอนบ่ายก็เดินผ่านต้นฝรั่งเห็นลูกฝรั่งสวยกำลังสุกพอดีปั๊บเก็บเข้าปากเลยพอดีท่านพ่อก็อยู่ตอนนั้นท่านก็ถามอ้าวมีอะไรอยู่ในปากไหนว่าจะรักษาศีล8ลูกศิษย์คนนั้นสะดุ้งนึกขึ้นมาว่าลืมสนิทเลยว่านี่มันเพชรศีลนี่คนเราส่วนใหญ่มันก็เป็นยังไงตั้งใจว่าจะรักษาศีลก็เผลอไปลืมไปทำเพี้ยนจนได้ในบางครั้งเราจำได้ไม่เผลอเลยรู้อยู่จะทำเพี้ยนอันนั้นอีกอย่างหนึ่งนั่นเกี่ยวกับความเห็นไม่ตรงแต่ว่าในที่นี้จะพูดถึงเรื่องสติถ้าเรารักษาศีลของเราได้สติของเราก็จะดีขึ้นเพราะเราเอามาฝึกอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาเส้นเรื่องที่จะลงไปด ดือดร้อนเสียใจว่าไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะทำอย่างนี้ที่ตัวเองไปทำผิดพลาดไปมันก็จะน้อยลงไปเมื่อมันน้อยลงไปเราไม่มีอะไรในความประพฤติของเราที่เราอยากจะลืมสังเกตดูไหมเคยเห็นไหมพวกคนแก่ๆที่ทำอะไรผิดพลาดแบบหนักๆในชีวิตพอแก่ลงไปมันมักจะลืมมันเผลอใหญ่คนนิสัยที่อยากจะลืมเรื่องนั้นมันจะฝังอยู่ในจิตใจทีนี้ไอ้สิ่งอื่นที่อยากจะจำไว้มันจำไม่ได้อันนั้นก็ลืมอันนี้ก็ลืมเพราะในสายที่ไม่อยากจะคิดถึงสิ่งที่ทำในอดีตทีนี้คนที่รักษาศีลมันไม่มีเรื่องแบบนั้นถึงจะมีก็เบากว่าคนอื่นทั้งเยอะทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ว่าศีลของเราในอดีตไม่บริสุทธิ์แล้วก็พยายามทำของเราในปัจจุบันให้บริสุทธิ์กันแล้วกันว่าความผิดพลาดที่เราเคยทำหมายนั้นเราจะไม่ทำอีกเรื่องอดีตนั้นกลับไปแก้ไขไม่ได้และท่านบอกไว้ให้ทำยังไง 1. ยอมรับว่าทำผิดเราจะไม่ทำผิดอย่างแบบนั้นอีกต่อไปนั่นแหละข้อที่2ข้อที่3แผ่เมตตาตนและเมตตาผู้อื่นที่เมตตาตนนั้นเพราะอะไรที่จะไม่มาเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องความผิดพลาดของตัวเองที่ทำในอดีตนั้นเพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าแม้มันน่าจะทำไม่น่าจะทำไม่งั้นไม่น่าจะทำไม่งั้นเราจะเอากำลังใจที่ไหนมาสร้างความดีขึ้นมาในปัจจุบันยอมรับแล้วก็วางแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วก็ทำความดีของเราไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าเมตตาตนเมตตาผู้อื่นถ้าเรามีเมตตากับเขาจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าจะเบียดเบียนเขาก็เป็นกำลังช่วยรักษาศีลของเราไปด้วยนี่เรียกว่าการรักษาศีลมันช่วยสติของเราทั้งสองอย่างส่วนอีกข้อหนึ่งที่จุกรรมทำความเห็นให้ตรงก็ลงเชื่อในเรื่องของกรรมว่าเราจะดีจะชั่วก็ตัวของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนอื่นเขาจะชมหรือเขาจะติเขาจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นไม่เกี่ยวเราต้องรับผิดชอบของเราเองเราจะไปอ้างว่าเขาทำไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องวุ่นวายกับเขาไม่ได้กรรมของเขาก็กรรมของเขาถ้าความดีของเราขึ้นอยู่กับความดีของเขาเราก็แย่ถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมเราจะต้องเฝ้าอยู่ตรงที่กายวาจาใจของเราในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสติที่ถูกต้องมีอยู่ในพระสูตรมีคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเมื่อเราอยู่กับพระสารีบุตรก็ปฏิบัติตัวดีอยู่ไปก็พระสารีบุตรก็ออกทุดงบ้างอะไรบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานพอดีไปเจออีกคนหนึ่งที่รู้จักลูกศิษย์คนแรกก็ถามว่าลูกศิษย์คนแรกนั้นเป็นยังไงโอ้ยทุกวันนี้ใช้ไม่ได้อะไรเศรษฐก็ไม่ได้รักษามีอาชีพเก็บภาษีให้พระราชาที่นี่โกงประชาชนในนามของพระราชาโกงพระราชาในนามของประชาชนหมายความว่าก็บอกว่าพระราชาจะต้องการเท่านั้นเท่านี้เกินจำนวนจริงก็ตัวเองก็เลยเก็บพอถึงจะส่งเงินถึงพระราชาบอกว่าคนที่เราเก็บภาษีนั่นคนนั้นก็ไม่ให้คนนี้ก็ไม่ให้ก็เลยได้มาน้อยนะค่อยกินของเขาเพราะอะไรก็ได้มีเมียใหม่เมียเขาเป็นคนขี้โลภคอยรบกวนก็ต้องการอันนั้นต้องการอันนี้ภายหลังพระสารีบุตรมีโอกาสที่จะไปคุยกับเขาถามว่าอ้าวตอนนี้เป็นคนรักษาความไม่ประมาทใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่หรอกตอนนี้ไม่มีเวลาท่านไหนจะต้องดูแลพ่อแม่ไหนจะต้องดูแลภรรยาไหนจะต้องมีเงินสำหรับลูกพระสารีบุตรก็ถามอ้าวถ้าเกิดตายไปพวกยมบาลเข้ามาจะลากลงไปนรก เราจะไปอ้างพ่อแม่จะอ้างเมียอ้างลูกยมบาลเขาก็จะฟังไหมเปล่าชายคนนั้นก็เลยกลับใจกลับความประพฤติเนี่ยเราเผลอเรื่องกรรมของเราเองไม่ได้หมายความว่าการกระทำของเราในปัจจุบันปัจจุบันต้องเฝ้าอยู่ตรงนี้ที่ปากที่มืออะไรของเราที่ร่างกายของเราในปัจจุบันเพื่อจะไม่ให้มันทำเผ็ดพลาดจิตใจของเราก็ต้องคอยเฝ้าอยู่เหมือนกันเรามีเวทนาสุขทุกข์อะไรที่จะบีบบังคับจิตใจของเราไปในทางที่เผ็ดเราก็ต้องระวังไว้มาให้ใจของเราคล้อยไปตามเขาและเจตนาของเราในปัจจุบันก็ต้องคอยดูแลว่าเป็นเจตนาที่ดีไหมเพราะสิ่งนี้สำคัญที่สุดรวมแล้วถ้าเราตั้งใจดูแลการกระทำของเจ้าของเราอยู่กับอารมณ์ของสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมนี่มันเพราะเหตุนี้ถ้าหากว่าเราจะตั้งสติให้ดีต้องดูฐานของเราเสียก่อนถ้าศีลของเราดีความเห็นของเราตรงนั่นแหละสติของเราจะได้ตั้งแบบมั่นคงถ้าว่าฐานยังไม่มั่นคงเราก็พยายามแก้ไขซะปรับปรุงให้ใหม่ข้อสำคัญที่สุดก็เรื่องคำพูดของคนอื่นทำให้ใจเราแขวะได้กลัวคนนั้นจะชอบคนนี้จะไม่ชอบแล้วคอยระวังเอาอารมณ์ของเขาเป็นใหญ่นั่นแหละเราเอาสติไปตั้งกับอารมณ์ของเขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยถ้าจะให้มันคงให้มันแน่นอนแล้วก็อยู่ที่การกระทำของเราเองนี่มันข้อที่สำคัญที่สุดเราจะตกนรกเพราะคำพูดของคนอื่นมันไม่ได้หรอกมันเพราะคำพูดของเราเองนั่นแหละจะพาขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเราจะต้องเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งดูลมหายใจเราก็ต้องดูปัจจุบันตลอดเวลากายวาจาใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะไปกลัวความเห็นของคนอื่นเขาท่านพ่อเคยบอกว่าอย่างที่พูดตอนบ่ายให้เธอว่าเรามีดาบอยู่ในมือใครจะชอบไม่ชอบเราก็ตัดศีรษะเลยหมดเรื่องก็อย่าให้ความเห็นของเราอย่าให้อารมณ์ของเขาเหนือหัวใจของเราต้องเอาหัวใจของเราเป็นที่หนึ่งแล้วก็ต้องรักษาอบรมหัวใจของเราให้มันหัวใจที่ดีนะจิตใจของเราที่ดีถ้าใจของเราดีสักอย่างอย่างอื่นก็พลอยดีไปด้วยแต่ต้องตั้งสติไว้ตรงนี้อย่าหนีไปที่อื่นมันจะเป็นสติที่ตั้งมั่นได้